AQSh davlat kotibi o'rinbosari Vendi Sherman Amerika ovoziga bergan intervyusida Eronga nisbatan yangi jazo choralari qo'llashni to'xtatib turish haqida gapirdi. Uning aytishicha, Tehron bilan olib borilayotgan muzokaralarga imkon berish uchun Kongress tomonidan ko'rib chiqilayotgan yangi jazo choralariga tanaffus e'lon qilish kerak. Shermanga ko'ra, Obama ma'muriyati hozir shu masalada Kongressning har ikki palatasi vakillari bilan muloqot olib bormoqda. Ayni paytda AQSh va uning Yevropadagi ittifoqdoshlari Eronning yadro dasturiga hanuz shubha bilan qaraydi. Xalqaro hamjamiyat anchadan beri Tehronni yadro tadqiqotlarini to'xtatishga chaqirib keladi. Eron yuqori darajada boyitilgan urandan atom bombasini tayyorlashda foydalanishi mumkin degan xavotirlar mavjud. Yadro qurollari bo'yicha mutaxassis Joel Rubinning aytishicha, G'arbning razvedka idoralari Eron yadro dasturiga oid barcha ma'lumotlarga ega.
That basically means that Iran is enriching uranium.
Eron uran boyitishni davom ettirmoqda. Hozir uning 19 mingta sentrifugasi bor. Uranni boyitish asosan ikkita joyda amalga oshiriladi. Bu yerlarda o'rtacha darajada boyitilgan 20% li uran mavjud. Lekin bu bitta atom bombasini yasash uchun kamlik qiladi. Ammo ular dasturni rivojlantirishda davom etmoqda, deydi u. Rubinga ko'ra, Eron plutoniy ishlab chiqaradigan zavod ham qurmoqchi. Bu modda ham atom qurolini yasashda ishlatilishi mumkin. AQShning BMTdagi sobiq vakili Jon Boltonni dasturning boshqa jihati tashvishga soladi.
I'm worried that there's a lot that we don't know.
Xavotirim shuki, dasturning biz bilmaydigan jihatlari ham bor. Eronliklar Shimoliy Koreya yordami bilan boshqalarni chalg'itib va vaqtdan yutib, yadro qurollarini ishlab chiqarish ustida ishlayotgan bo'lishi mumkin, deydi u. Eronni yadro dasturidan voz kechishga majburlash uchun so'nggi yillarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi iqtisodiy jazo choralari bo'yicha bir qator rezolyutsiyalar qabul qildi. Bundan tashqari, AQSh va boshqa davlatlar Tehronga qarshi o'zlarining mustaqil jazo choralarini ham tatbiq etgan. Eron va G'arb o'rtasida ko'p yillardan beri davom etayotgan muzokaralar esa biror ijobiy natija bergani yo'q. Ammo tahlilchilar fikricha, iyun oyida Hasan Ruhoniyning Eronga prezident etib saylanishi oqibatida siyosiy muhit iliqlashmoqda. Ayniqsa shu oy boshida Jenevada o'tgan navbatdagi muzokaralar tomonlarda umid uyg'otdi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar vaziri Katrin Ashton Jeneva muloqotini shu paytgacha o'tkazilgan eng batafsil muzokara deb atadi. Muloqot doirasida Eron delegatsiyasi yangi takliflar bilan chiqqan. Qurollarni nazorat qilish assotsiatsiyasi rahbari Daril Kimbalga ko'ra, taklif shartlari hali ma'lum emas.
I think that's a good sign because it shows that each is not trying to...
Bu ijobiy holat, chunki tomonlar o'z yurtlarida obro' qozonish uchun muzokara tafsilotlarini ommaga oshkor etmayapti. Ular haqiqatdan ham jiddiy natijaga erishish niyatida, deydi u. Tahlilchilar taxminicha, Eron G'arbning jazo choralaridan qutulish uchun aniq qadamlardan iborat taklif bilan chiqqan. Ammo har qanday muloqot ijobiy yakun topishi uchun tomonlar avvalo o'zaro ishonchsizlikdan qutulishi kerak, deydi tahlilchi Rubin.
There's more than 3 decades of mistrust and of concern.
Tomonlar o'rtasida 30 yildan ziyod davom etayotgan kuchli ishonchsizlik muhiti bor. AQSh Eronni terror homisi deb atagan, Eronda inson huquqlari haddan ziyod poymol etiladi. Shuningdek, Eron va Isroil hamda Fors Ko'rfazi davlatlari o'rtasida Suriya va boshqa masalalar yuzasidan mintaqaviy ixtiloflar bor. Ya'ni vaziyat murakkab, deydi tahlilchi Rubin. Muzokaralarning navbatdagi bosqichi noyabr boshida yana Jenevada bo'lib o'tadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.